Je tu druhý díl bruselské sedby nového podcastu serveru Hlídací pes Org. Hezký den přeje Robert Břešťan. Spolu s Kamilem Blaškem, partnerem právní kanceláře Kinstelar, představujeme témata a opatření, které se chystají, případně už vznikla, zejména na úrovni Evropské unie, a mělo by se o nich vědět, protože tak či onak budou mít dříve nebo později dopad i na Česko. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnes jsme si společně naplánovali, že se pobavíme o Green Dealu, tedy o zelené dohodě, což zní možná trošku ličtěji, protože ten Green Deal se nám, nebo zelená dohoda se nám pořád objevuje a vrací ve veřejném prostoru, nejčastěji jako otloukánek, dá se říct, tu od protestujících zemědělců, tu od milovníků spalovacích motorů, případně od Andreje Babiše, navzdory faktu, že to byl on, kdo jako premiér Green Deal za Česko podepsal. Stručně řečeno, Green Deal je příslib, že se Evropská unie stane do roku 2050 klimaticky neutrální, tedy že bude vypouštět minimální množství skleníkových plynů a případně to, co vypustí, by měly pohrdit třeba lesy nebo nějaké nové technologie k zachytávání a ukládání CO2. Otázka na vás, dá se říct, že Green Deal je tady obecná vize, ale konkrétní kroky se schvalují a prosazují a budou se prosazovat zvlášť a ad hoc a budou se vyvíjet v čase?
Jedním slovem ano, ale Green Deal, řekněme, není jenom vize, je to asi, dalo by se říct, něco, čemu se anglicky říká policy. Je to prostě vlastně politika v tom jako širším slova smyslu, čili není to vlastně jedna věc, která se dá jednoduše popsat a vysvětlit, ale je to v podstatě směřování ekonomiky, společnosti, které se řídí nějakými základními zásadami, které jako v těch základech toho Green Dealu leží.
No, když bychom se lidi ptali, a myslím, že různé výzkumy to i dělají, jestli chtějí chránit přírodu, jestli chtějí rozmanitost, jestli chtějí hodně druhů rostlin, ptáků, motýlů a tak dále, tak všichni řeknou asi ano. Když se jich ale budeme ptát, nebo výzkumníci se ptají, jestli chtějí Green Deal, jestli chtějí biodiverzitu, tak dost často řeknou ne, i když je to v zásadě to samé. Není tedy problém vlastně řekněme, v tom PR toho Green Dealu, v těch pojmech a nesrozumitelnosti?
Myslím, že určitě ten problém je v tom posledním, v té nesrozumitelnosti. PR může být lepší nebo horší a určitě, řekněme, ten obecně PR, ten jako ta komunikace smysluplnosti evropské legislativy, nařízení, opatření, politik, které se na evropské úrovni prosazují, je v České republice velmi špatná a v celé Evropě by mohla být také lepší. A to je mimochodem, doufujeme, i důvod pro to vlastně, proč tento podcast děláme, abychom trošku viděli, ne nutně se vším souhlasili, ale abychom viděli, jako co to vlastně, o čem se vlastně bavíme. Protože právě v případu Green Dealu to vlastně naprostá většina osob, které se k tomu vyjadřují, neví. Jako ta jedna věc, jakože Green Deal všichni vnímají tím slovem green, zelený, strana zelených, ekologie, to je samozřejmě jako jedna část toho, ale ono to jakoby není o životním prostředí a ekologii v tom jako užším slova smyslu, protože ten jedna z těch, jak jsem říkal, v základech toho Green Dealu leží několik nějakých základních ideí a ta jedna z těch základních ideí je klimatická neutralita Evropy do roku 2050, což spočívá právě v tom, že řekněme, je tady globální oteplování, emise oxidu uhličitého a z toho plynoucí poznaná nutnost, o jejíž jako, řeknu, fakticitě se můžeme samozřejmě vedou diskuze, ale myslím, že obecně sdílený závěr to je, že samozřejmě planeta se otepluje a že jedním ze základních příčin toho je narůstající množství CO2 ovzduší a že by se s tím mělo něco dělat. A tady to je, řeknu, ta myšlenka u toho Green Dealu, jedna z těch myšlenek je pomoci Evropě být prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě do toho roku 2050. A můžeme si říct, co to přesně má znamenat, ta klimatická neutralita a tak dále. Ale krom toho, tady toho, tam je jako této jedné myšlenky, tam je samozřejmě v kombinaci s tím, jako ruku v ruce má jít otázka ekonomického růstu a podpory ekonomického růstu Evropy, dostupné energie a lepší životní úrovně pro všechny. A my se dostáváme do situace, že v důsledku možná neúplně promyšleného zadání a také současně neúplně dobré komunikace se vlastně tyhle ty základní myšlenky dostávají do konfliktu. A to je jeden z důvodů, proč vlastně ty dnešní diskuze o tom Green Dealu jsou. Kdyby všichni věděli, chápali, že ta politika Green Dealu směřuje možná ke klimatické neutralitě a na to mohou být ty názory rozdílné, protože to je relativně pořád furt nová věc, můžeme se bavit v posledních 20-30 letech, ale že jako zatím stojí jako jasné úsilí a jasná politika ekonomického růstu, podpory ekonomického růstu, zvyšování životní úrovně a toho, aby Evropa jako světadíl byla úspěšná, tak by ta podpora pro Green Deal byla úplně někde jinde než dnes.
Ono se to často prezentuje tak, že právě Evropa spíše podkopává svou konkurenceschopnost, ale ten, řekněme, optimistický pohled je, že naopak to má podpořit technologický vývoj, rozvoj technologií právě zaměřených třeba na zelenou energetiku a že to celkově v důsledku té ekonomice evropské má prospět.
Jako ano, oba dva ty názory se objevují. Já jsem v tomhle tom použil trošku skeptičtější asi, že bylo by to hezké, kdyby to přesně směřovalo k té, řeknu, k větší technologické výkonnosti.
Ale vidíme Čínu, která se s Green Dealem žádným asi moc nezabývá, přesto v mnoha ohledech už Evropu válcuje.
Jo, jako já bych řekl, že se dá možná přirovnat k tomu, že Evropa, nebo respektive Evropská unie a samozřejmě politici, kteří ji řídí, k tomu často přistupují, řeknu, bez znalosti věci. Prostě vidí, jako mají nějaký jeden cíl, že si musíme udělat všechno pro to, aby jsme se k němu dostali, aniž by současně chápali souvislosti, které to vyvolá a tu nutnou ekonomickou základnu, která je k tomu potřeba. Kdyby, řeknu, ten základní motiv toho byl Make Europe Great Again, jo, čili mega, když si použijeme tu americkou zkratku, a sice říci, že pokud budeme na špičce světové ekonomické výkonnosti, technologické výkonnosti, v rozvoji vědy a techniky a budeme mít, řeknu, takový růst HDP, že budeme moci spoustu věcí si dovolit, tak můžeme spoustu věcí také dělat v oblasti klimatické neutrality. A můžeme to dělat i bez toho, pokud naopak budeme ve všech těch kritériích, které jsem zmínil předtím, zaostávat, budeme se propadat a budeme v podstatě do jisté míry chudnout, tak se může stát, že se zastavíme někde v půli cesty a nebudeme mít vůbec šanci cokoliv v oblasti klimatické neutrality změnit, protože na to prostě nebudeme mít. A odpadne zcela politická podpora. A to je samozřejmě něco, co by bylo dobré si rozmyslet dříve, než se na tu cestu vydáme.
Teď možná je čas na to být trochu konkrétní, protože sice jsme řekli, že je to hodně obecná vize, patří do Green Dealu vlastně i uhlíkové clo, o kterém jsme mluvili v prvním díle našeho podcastu, ale zaměřme se třeba, nebo zmiňme, očekávaný zákaz spalovacích motorů od roku 2035. Myslím, že to je jedna z věcí, která je pro, tak říkajíc, obyčejného člověka ta nejvíce problematická, protože zkrátka si představí to svoje auto a řekne si, oni mi ho chtějí vzít. Jak to tady s těmi spalovacími motory ve vztahu ke Green Dealu?
Je to určitě součást právě jedné z těch stavebních kamenů Green Dealu a těch kamenů je třeba 40-50, bychom si měli projít všechny, můžeme se k některým dostat. To, co se říká jako zákaz spalovacích motorů, je to v tuhle chvíli, řeknu, zákon opatření, které říká, že by od roku 2035 se neměly v Evropě prodávat žádná nová vozidla, nová, se spalovacími motory. Ale teď s těmi spalovacími motory myslí se tím s motory, které produkují emise. Čili pokud se, a teď takže ta diskuze je relativně široká, vede se o tom dobře, elektromobily, jsou elektromobily bezemisní vozidla nebo ne? Pokud se podíváte čistě na ten samotný provoz, tak asi ano. Pokud se podíváte na celý životní cyklus výroby automobilů, výroby baterií, likvidace baterií, dobíjecí infrastruktury a výroby elektřiny pro ty elektromobily, tak samozřejmě ten obrázek bude vypadat trochu jinak. A když to porovnáte vůči některým jiným vozidlům se spalovacími motory, tak to možná může vypadat úplně jinak. Je tam velká diskuze o tom, jestli je vůbec možné a ještě k tomu v tak masovém měřítku a s nějakou ekonomickou udržitelností mít vozidla se spalovacími motory na bezemisní paliva. Jo, čili ne na fosilní paliva, ale na paliva vyrobené bezemisními metodami a zase na tom se pracuje, ale je tam velký otazník, zda to bude možné.
Tím se myslí třeba vodík?
Myslí se tím různé syntetické plyny a je tam patrně
prostě alternativa nějaká.
Jako jiná alternativa. Hmm. Čili spalovací motor je jakoby, řeknu mediální zkratka, jde spíš o bezemisní pohon než spalovací motor. A ten zákaz v tuhle chvíli existuje, ale do jaké míry bude možné, to je zrovna to je jeden zákonný předpis, o kterém, když jste se ptali, zda je možné zrušit Green Deal, tak Green Deal je, řeknu, relativně amorfní masa spousty předpisů, politik a dalších opatření, které jako sám o sobě se zrušit sám jako nějakým jedním rozhodnutím nedá. U jednoho konkrétního zákonného předpisu to možné je, třeba zákazu, když se bavíme o tom v uvozovkách spalovacích motorů. A pokud samozřejmě nebude v roce 2035 alternativa, nebo ještě řadu let předtím alternativa pro to mít bezemisní dopravu, tak je možné, že třeba nic jiného nezbyde, protože na druhou stranu zakázat spalovací motory tím způsobem, že se přestaneme dopravovat, nejde. Takže jakoby tady z části je přání otce myšlenky, a samozřejmě na té myšlence se intenzivně pracuje, jo, elektromobilita konec konců je dneska už jako velká realita v řadě zemí Evropy. Na druhou stranu ten náběh elektromobility, jak u nás, ale i v zemích, jako je Německo, je mnohem menší, než optimisté očekávali.
Pojďme se podržet té teoretické možnosti, řekněme, zrušení Green Dealu, nebo respektive spíš odstoupení od Green Dealu, nebo části Green Dealu, protože to je něco, co jsme slyšeli od protestujících zemědělců, jak v Česku, tak i v zahraničí. Je tedy možné teoreticky si z něho něco ukrojit, část si nechat, část vynechat? Ptám se i proto, že třeba Polsko otevřeně deklarovalo, že chce vyjednávat výjimky z Green Dealu s předsedkyní Evropské komise. Má Polsko šanci, nebo abych se vrátil k té původní otázce, je to vůbec možné?
Možná jako otázka, můžeme zrušit vzduch nebo štěnice? Jako ani, jo, je to takové něco, co je, existuje. Samozřejmě v kosmickém prostoru není vzduch, takže jsou prostředí, kde vzduch není, ale my ho tady k životu potřebujeme. To samozřejmě, charakteristika Green Dealu je trošku jiná než charakteristika vzduchu. Někdo by radši volil to přirovnání ke štěnicím, ale ta situace je v podstatě taková, že Green Deal je sice politika, ale současně implementovaná celou řadou závazných právních předpisů, čili je to právo. V řadě případů tedy už jako platné, zakotvené v evropském a národním zákonodárství, v řadě případů to je teprve připravované předpisy. To, co už je tady schválené evropskými a národními parlamenty, platí, tak jako samo o sobě se nedá zrušit tím, že nějaký politik řekne, že o to odstoupí nebo že o to chce odstoupit. Jo, muselo by to být něco, co se jako v úzovkách zruší v rámci celé Evropy, protože Evropa z pohledu právního je dneska jako opravdu jeden kvazistát. Jo, Evropská unie, a řada lidí to pořád neuvědomuje, je prostě jednotné právní prostředí a pokud jakoby něco platí na evropské úrovni, tak my si nemůžeme v Česku říct, že to tady platit nebude. To prostě nejde.
Chceme-li být součástí Evropské unie nadále?
No jako ano, my jsme, takže bychom museli zvolit nějaký celotoretický postup pro její opuštění a tam by bylo těch negativ stokrát více než jakýchkoliv pozitiv, které bychom našli. Zvláště pro Českou republiku. Takže je to v principu, to je věc, která je zcela i mimo teoretickou diskuzi, protože to je prostě nesmysl. Ale takže z pohledu toho říci, chceme zrušit Green Deal, chceme změnit Green Deal. Měnit to samozřejmě můžeme, dá se modifikovat. Všechny ta opatření jsou přesně tak, jako se mění zákony, tak je možné je měnit. Je potřeba to najít politickou schodu, je potřeba to začít prosazovat. A to, v čem Česká republika dlouhodobě velmi kulhá, je vlastně naše schopnost efektivně prosazovat naše národní stanoviska na evropském poli. A to není dáno naší velikostí. My nejsme malá země, my jsme relativně jako středně velká země v rámci Evropské unie. A je to dáno, řeknu, naší schopností politiků, politických stran, vládní reprezentace, ale i celé společnosti, tím zájmem o to vlastně ty věci dělat. Protože bohužel u nás dlouhodobě, a to není otázka posledních 5 let, ale posledních 25 let nebo 20 let, je to opravdu o tom, že naříkáme nad rozlitým mlékem,
bruselským mlékem.
Ano, ale abychom byli u toho, když se to mléko z těch struků teprve dojí, nebo když se ta kráva krmí tou trávou, aby z ní pak bylo to mléko, tak u toho jakoby neasistujeme. Jo? Až když nám to mléko přistane na talíři a rozlijeme ho, tak říkáme, to se nám nelíbí.
Ale zase možná pozitivní ukázkou a velmi aktuální je teď Euro 7. To se nám, jak si, nebo Česku přičítá k dobru, že se podařilo tuto velmi restriktivní normu vlastně uhladit, omezit, změnit, takže vlastně automobilky jsou spokojené. A jak si byla to zásluha českých vyjednavačů, dá se říct?
Určitě ano, a to určitě jako řeknu, konkrétně asi potřeba zmínit Sašu Vondru a i další, jako, kteří, to je určitě jako super věc. Bylo to, řeknu, relativně výjimečné a bylo to nějakým způsobem, jako bylo to nějaký náš zájem a ještě se povedlo začít s tím prosazováním toho zájmu v nějaké jako fázi. Jsou země jako Dánsko nebo Polsko konec konců i jiné, které k tomu přistupují mnohem systematičtěji, týmověji, mají opravdu aparát, mají jako zkušené, dobře placené lidi, kteří se tomu věnují a dlouhodobě dopředu analyzují ty věci a říkají, musíme dělat to a to, musíme s tím udělat ten a ten kompromis, musíme se pokusit to tlačit nějakou, na nějakou stranu, tak, jak se to povedlo teď u té Euro 7, ale mohli bychom to dělat dlouhodobě stabilně a pořád. A
pak by mít nějaký systém včasného varování.
Ano. Ano, a za druhé ještě samozřejmě mít také ten názor, co vlastně chceme dělat. Protože musíme mít zadání, kam to chceme tlačit.
Ale stručná odpověď zní, v podstatě Green Deal je teď s nadsázkou zákon jako každý jiný a každý zákon lze novelizovat pakliže se na tom najde dostatečná shoda.
Ano, ale jenom bych fakt upozornil na to, že Green Deal vlastně sám o sobě není zákon, je to politika a je tam celá řada, když se podíváme oblastí, když jich jako jenom pár jmenuji, tak je to samozřejmě klimatická soběstačnost, čili věci, které souvisí s emisními povolenkami, s obchodováním s emisemi, neboli takzvaná ta uhlíková neutralita. Je tam oblast farm to fork, neboli od zemědělce až k vidličce, jo? Čili oblast, která se týká zemědělství a celá řada úprav, které s tím souvisí. Je tam oblast čisté energie, neboli bezemisní energie, čili obnovitelné zdroje, podpora obnovitelných zdrojů, jádro a věci s tím související. Je tam oblast budov a renovací, čili celá řada zase právních předpisů, které se týkají úspor energií, obecně jako udržitelnosti výstavby budov, staveb jiných typu silnice, železnice. Je tam zachování biodiverzity, kterou jste zmiňoval, čili předpisy, které vlastně se týkají toho, jak má příroda, životní prostředí být různorodá a co je potřeba pro to dělat. Je tam oblast třeba udržitelné dopravy. Jo, typicky je otázka podpory železnice, elektrifikace, elektromobility, vodíková mobilita. Jo, jako zase, a na všechna ta dvouslovná spojení, které jsem teď řekl, se existují nějaké směrnice a zákony, které buď to se připravují, nebo už platí. Jo, takže říct, jako, že zrušíme Green Deal, jako, opravdu jako reálně nejde. Je potřeba vědět, proč a co chci zrušit, protože řada z těch věcí, o kterých já mluvím, by proti jejich praktickému obsahu nikdo nic nenamítal, protože je prospěšný.
Ale jak to má tu nálepku Green Deal, tak všichni tak si ježí.
Všechny, kdybychom řekli, všechny ty právní předpisy na tom seznamu chceme zrušit, tak by jako vznikl relativně velký problém pro řadu těch lidí, kteří by to zrušit chtěli.
Dá se říct, že vlastně i běžní lidé v Česku se teď zase s Green Dealem v praktické rovině setkávají, aniž to vlastně vědí, protože když jste zmiňoval například opravy budov, energetická, přesně tak, zateplování, různé dotace na tepelná čerpadla, na čisté kotle, to všechno asi vlastně patří do té škatulky Green Deal.
Přesně tak. Ano, a když se asi možná, kdybychom se opravdu podívali jako okolo sebe, tak by tady těch jakoby oblastí jako běžného života bylo mnohem víc, protože samozřejmě týká se to i oblasti chemického průmyslu a nějakým způsobem eliminace zdraví škodlivých látek z ovzduší, z výrobku a podobně. Jo, a opravdu těch příkladů by byla celá řada. Mít tu nálepku Green Deal je samozřejmě hezké, na demonstracích se to hezky vnímá, ale reálně to nic neznamená.
Ovšem, i na začátku jsme řekli, že se na to vlastně dá na tu politiku dívat z různých úhlů pohledu, nakolik to podvazuje konkurenceschopnost, nakolik to pomáhá, nakolik je to třeba příliš zbyrokratizované a tak dále. Ale asi se dá říct, že to platí možná obecně o řekněme, evropských směrnicích zákonech a že se asi nedá úplně jednoznačně říct, že je to špatně nebo stoprocentně dobře.
To určitě ne. To, co se určitě dá říct, a to je určitě jako požadavek, který na řadě demonstrací poslední dobou zaznívá, odstranit byrokracii, tak respektive spoustu předpisů, které je potřeba, nebo které nově přibývají pro to, aby zajistili dodržování těch opatření. To je jakoby opravdu jako závažný problém a on úplně nezmizí, protože ve chvíli, kdy Evropa jako taková je zvyklá pracovat, včetně České republiky a naší staré rakousko-uherské byrokracie, ještě z dob monarchie, je prostě schopná a zvyklá pracovat příkazy a zákazy. Čili když si vymyslíme, že něco chceme změnit, tak to, co na to uděláme, je, že vytvoříme nějaký úřad, který na to bude dohlížet, vytvoříme systém pokut, které musí někdo vybírat a ukládat a vytvoříme systém jakoby reportingu neboli vyplňování dotazníků, aby se dalo sledovat, jestli to ty lidi dělají nebo ne. A to přesně je ta byrokracie. Čili vlastně každý nový nápad charakteru úspory energie v budovách nebo odstranění třeba rtuti z nějakých, řeknu, sloučení vlastně v podstatě vede k nárůstu byrokracie, protože jako moderní, komplikovaná a komplexní společnost nejsme schopni tyhle ty věci řešit jiným jednodušším způsobem.
Takže bylo by to lepší bez byrokracie, rozhodně by to pomohlo nějaké dobré pověsti tohohle záměru, ale je to dosti obtížné v té rozbujelosti.
Je to iluzorní, řekl bych, pokud, takže jako je lepší si rozmyslet, jaká opatření dělat chci a dělat jich spíše méně než více. Jo, jako to je asi ta cesta k tomu snížit byrokracii, protože ve chvíli začnu na státní úrovni něco od občanů, od firem vyžadovat a požadovat, tak to automaticky vytvoří byrokratickou zátěž.
Tím, že těch opatření je opravdu mnoho desítek, jak jste v našem rozhovoru řekl, tak by asi se o tom dalo mluvit dál a dál. Já vidím, že vy máte i svoje poznámky, tak jenom na závěr se zeptám takto obecně, jestli je něco, co vás na tom Green Dealu třeba osobně rozčiluje, nebo co byste teď chtěl zmínit, aby zaznělo. Nebo těžší naopak, jo, aby jsme nebyli negativní.
Jedna z těch hlavních zpráv by asi měla být, je potřeba nevylívat svaničkové dítě, čili je potřeba se zamyslet nad tím, jak by se politika Green Dealu, v podstatě politika udržitelnosti a ochrany klimatu, tak jak ji říkáme, reálně aplikovala tím způsobem, aby Česká republika a Evropská unie z toho profitovala. Protože ve chvíli, kdy budeme ekonomicky, hospodářsky z těch opatření profitovat, tak si můžeme dovolit, řekněme, dělat je do jisté míry jako lepší a lepší, jako, jo, vylepšovat je. Ve chvíli, kdy ty opatření budou přinášet náklady, které budou snižovat ekonomickou výkonnost Evropy, nedej bože ohrožovat její fyzickou bezpečnost, tak to povede pouze k tomu, že se někde na půl cesty zastavíme a budeme mít průšvih a zmatek. Green Deal je něco, co je potřeba nějakým způsobem měnit a upravit, ale pod prizmatem ne toho, dobře, tak na tohle teďko nemáme, tak počkáme, ale spíše jako jak z toho získat více, jak posunout Evropu a Česko dál, aby jsme byli schopni do těch oblastí investovat a vydělat na nich a zůstat pořád na špici světového vývoje.
Kamil Blažek, partner právní kanceláře Kinstar, děkuji za další společný díl Bruselské sedby.
Děkuji také.
Hezký den přeje Robert Břešťan.